Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Аднак дажылі да вясны. Не сытна, больш голадна, але ўсё ж дачакаліся цёплых дзён і зялёнай травы. Степаніда з першай крапівы налаўчылася варыць нейкае варава, якое, калі яго добра засмажыць салам, можна было і есці. Але горш было з хлебам. Старшыня калгаса Багаць Калявон ухітрыўся дадаткова размеркаваць на працадні 3 бурты леташні бульбы, і Пятрок прывёз к першамаю калёсы прарослых, абвялых, як порхаўкі клубняў. Нічога. Елі, мяшалі з ячменнай мукой на лупуны, хоць ячмень таксама ашчаджалі на крупы. Нарэшце ў самую сілу вабралася лета. Маем прайшлі спорныя з навальніцай дажджы, а зіміна нават на глеі па горках дружна шыбанула ў рост. Жытное было якраз на гэтым баку гасцінца, ля ровай хутары і далей па ўсёй Галгофе. І часам, калі выпадала вальнейшая хвіліна, Пятрок подбегам кідаў вока на полі і радаваўся. Добрае мелася быць у тым годзе жытное. І вось калі не засушыць улетку, не залье на іллю, дастаіць сухое да спаса. А сенакосы дык былі ўжо гатовы. Ужо лявон сабраў мужчын на пробу касы ў бараннім лозе ля рэчкі. І з няквыкласці ці ад недаедку Пятрок аж задыхаўся, заняло ў грудзях. Перацянула дыханне, але ён ведаў, гэта спярша, пасля пройдзе, калі ўцягнецца. Няўжо ж ён горшы, чым другія мужчыны. Вуні лявон, хоць і з двума пальцамі на руцэ, а як зашчыміць паміж імі касільна, дык махае касой, як апантаны. Тут ужо дзейнічае мужчынскі гонар. Ніхто не хоча аказацца слабейшым, кожны пнецца за іншымі з апошняй магчымасці. Тым суботнім адвячоркам разбілі дзялянкі. Вырашылі, якія дзе пойдуць брыгады, і дамовіліся на заўтра ў нядзелю пачаць на зары касіць, пакуль прыпячэ сонца. Лявон наказаў увечары накляпаць добра косы, і каб ніхто не пазніўся. У канцы дня меліся падвесці вынікі, і якая брыгада скосіць больш, тады і тую на чырвоную палавіну дошкі, а тую, што менш скосіць, на чорную. Другой брыгадзе выпаў якраз лягчэйшы ад ельніку бераг поплава. Трава там была ніштаватая, але і не дужа высокая. Меліся пэўныя шанцы абагнаць трэцю брыгаду гразёўцаў і папасці на чырвоны бок дошкі. Вось на тым і разышліся. Позна ўвечары з псаломшчыкава падворка, дзе гады тры як асталявалася кантора калгаса. Пятрок спяшаўся ў сваю хімоўшчыну, бо трэба было паспець накляпаць касу. Мянтэшка ж у яго была дужа кепская. Кавалак бруска бы абмылак, заціснуты ў драўляныя тронкі. Такім пакуль намінціш касу, іншы абыдуць цябе далёка. Але Лявон паабяцаў. Ранкам згойся ў мястэчка і прывязе паўсотню брускоў на ўсіх. У сельпо ўжо заплочаны грошы, будзе без ашуканства. Конна гэта гадзіна часу, ось і справе канец. Спадзяваўшыся на новую мянтэшку, Пятрок не ўзяў свой стары абмылак і, пачаўшы касіць, хутка адчуў, што каса пачынае тупець, а лявоны з мянтэшкамі яшчэ не было. Мужыкі ўжо прайшлі ўжо два пракосы, над ельнікам паднялося сонца. Раса, праўда, яшчэ трывала ў густой траве, якая добра клалася, у пульхны выгінасты рад. Пятрок усё часцей паглядываў на беражок ельніку, з якога на поплаў выбягала дарожка. Ці не пакажацца старшыня з торбай абяцаных мянташак. Але ўсё было марна. Пад сняданак ужо, калі з касцоў сцякло добра поту і замакрылі срэбныя кужэльныя спіны, раптам з ельніку выбег і стаў, нібы чагосьці спалохаўшыся, меншы лявонаў сынок. Мацейка. Пятрок падумаў спярша, ці не прыслаў яго старшыня з брускамі, ды ў руках у хлопца нічога не было. Калі Мацейка падышоў бліжэй і нехта з касцоў грубавата запытаўся пра бацьку, хлопчык гэпнуўся задам у траву, затуліў твар рукамі і затросся ў бязгучным плачы. «Што такое? Што з табой?» – запыталі яго мужчыны. «Бацьку, ноччу». «Забрали!» – отказал Матейка. Касты знезарухомили, ближние мучки уторкнули у пожню косы, а дальние еще докошивали родели по одним и шли до ельнику. Яны уже зразумели, что сталося. Лявона багатько забрали? Але ж за что? Неяк супакоілі хлопца, нядружна напаўсіль дакасілі да снедання, хоць болей сядзелі, курылі і скупа выказвалі рознае. Некаторыя цвердзілі, гэта памылка, ужо лявона не возьмуць, бо ён жа не вораг, не ўрадзіцель, ніколі не ішоў напроціў улады, некалі нават пацярпеў за саветы. Ясна, што тут недагляд, памылка, каму трэба разбяруцца і праз дзень другі выпусцяць. Калі Пятрок прыплёўся з касою дамоў, Степаніды ў хаце яшчэ не было. Не прыйшла яна і ў полудзень, ён не ведаў, куды яна знікла і па якой патрэбе. Здарэнне з лявоном збянтэжыла ўсіх бы аглушыла. Людзі не ведалі, што думаць і што рабіць. З паўдня Пятрок на касьбу не пайшоў. У яго апусціліся рукі. Зноў жа ён надта трывожыўся за Степаніду і думаў, хоць бы не забралі і яе. Степаніда прибегла над вячоркам. Задыханая, спатнелая, без хустинки на раскудлачанай галаве, у прапацелай паркалёвай кофце. Аказалася, яна ўжо збегала ў мястэчка, ў райком, міліцыю, дазнавалася, завошта ж забралі Лявона. Ды марна! Ніхто і не сказаў нічога. Усе ваўкавата маўчалі. Яна нават пасварылася са старшынёй выканкома Капустай, якога прасіла заступіцца, ды той сказаў: «Не». На падворку стомлена ўпала на прызбу і паныла адказвала на ўзрушаныя Петраковы пытанні і пасля роздуму, трохі супакоіўшыся, аб'явіла: «Надо збіраць подпісы, Петрок». «Якія подпісы?» – здзівіўся Петрок. «За Лявона, што ён наш, свой, бальшавік, не ўрадзіцель». Петрок тады подзівіўся і падумаў: «А тады што?» «А тады ў НКВД падаць, у НКВД, і хай там паглядзяць». Той жа вечар у фенчыным шытку Степаніда пісала нешта на старонках і, прыхапіўшы хімічны аловак, пабегла ў выселкі. Хутка мелася прыйсці з пашы карова, трэба было даіць яе, а гаспадыня знікла да паўночы. Аббегала ўсе двары ў выселках. Вярнулася яна ўжо ноччу маўклівая і ўзрушаная, і што-нішто зрабіўшы па гаспадарцы, павалілася спаць. Петрок таксама лёг позна. Хоць назаўтра планавалі расчаць новую лугавіну за ельнікам. Ісці туды было няблізка, уставаць трэба было яшчэ раней. Ён падняўся, як толькі пачало днець, толькі засінелася неба на ўсходзе, а Степаніды ўжо не было. Пабегла ўжо. Карову мелася выгнаць Фені, але Феня так салодка спала, што Петрок памарудзіў браць касу і выгнаў карову сам. Але ж адчуваў, што гэта не парадак, гэта разарэнне для гаспадаркі, калі ад яе адцуралася гаспадыня. І праўда, што адцуралася. Якіх дней тры Петрок яе быццам не бачыў нават на хутары, толькі мільгне дзе ранкам ці ўвечары, так усё на нагах. Бегала яна, бегала тры вёскі і, праўда, назбірала нямала подпісаў. Лявана шкадавалі. Лявон быў чалавек свой, памяркоўны, нязлосны і непомслівы. Ніхто не мог паверыць, што ён вораг ці які ўрадзіцель. Людзі не разумелі, завошта ж Лявона ўзялі ў такі час, пакінулі калгас без кіраўніцтва. Праўда, кіраваў гаспадаркай брыгадзір трэцяй брыгады аўтух за гразі і дзіва, чалавек, які быццам няблага ладзіў са старшынёй, ніколі быццам з ім не сварыўся, але падпісаць хадайніцтва за Лявона адмовіўся. А скуль я ведаю, урадзіцель ён ці не ўрадзіцель? Калі органы ўзялі, дык нешта ж знаюць. Вось так сказаў аўтух. Степаніда не дужа ўгаворвала яго, раззлавалася, абазвала яго ваўкалакам, як часам звалі аўтуха па злосці, і пабегла зноў цераз лес у раён. Адтуль яна вярнулася няхутка. Ужо гналі з пашы карову, і Петрок толькі прывалокся з касьбы. Здавалася, што ён сам без рук і без ног, стомлены і злосны на жыццё, на жонку, на работу. Петрок маўкліва адкроіў лусту сала з кубёлка, адламаў кавалак калючага з мякіны хлеба. Дужа ж хацелася есці, ажно калаціліся ногі ў каленях. І тады ўбачыў на падворку жонку. У панылай знясіленасці Степаніда паціху клыпала да варотцаў, дужа кульгаючы на адну нагу, і ён успомніў дні два таму, яна жалілася, што баліць у яе пята, мусіць занозіла, дзе ведама ж, да вяліка дня босая бегае па палях, пожнях, лясах, а цяпер яшчэ вось і па вёсках. Степаніда павалілася, ледзьве дабрыўшы да прызбы. Трохі пасля Пятрок падышоў да яе, коўтаючы бяззубым роце цвярдую скарынку. «Ну што? Што сказалі?» – спытаў Пятрок. «Во, вярнулі!» Степаніда кінула на прызбу складзены ў чатыры столкі паперану. «Ай-яй-яй, а што ж рабіць?» – сказаў Пятрок. «А што я знаю?» – адказала яна. Яна спрабавала ўстаць, і тут жа села долу. Пята балюча нарывала, без кесці паніда ўжо не магла перайсці ў хату. У той вечар яна нават не даіла карову, неяк падаілі Пятрок з дачкой. Пасля Пятрок нарваў пад парканам лісце дзядоўніку і абвязаў імі распухлую гарачую ступню. Степаніда стала нязвыкла раздражнёнай. Усё ёй было няўлад. Яна коротка злосна тыркала то на яго, то на феню. Але Пятрок разумеў і не крыўдзіўся. Ведаў, бяда дабрэйшай не робіць. Ён сам пазганяў курэй, накарміў парсючка, прынёс вады з калодзежа і толькі прылёг на лаве ў сенцах, дзе спаў гэтыя дні, як Степаніда гукнула з-за печча. «Пятрок, сюды хадзі!» Перасельваючы страшэнную стому, ён неахвотна ўстаў праз расчыненыя дзверы, прывалокся да яе ў споднім. «Пятрок, у Мінск з'ездзіць трэба!» Ціха, але цвёрда сказала яна. «У Мінск?» – здзівіўся Пятрок. «Ага, да Чарвякова!» «Да таварыша Чарвякова!» сказала Степаніда. Пятрок ужо здагадаўся, у чым справа, але ён маўчаў, як аглушаны. «Не жартачкі, у Мінск!» «Як же яму ехаць чалавеку, которому і ў Полоцку быў усяго тры разы, і то два з іх, калі быў маладзейшы яшчэ за царом. Але ж і Степаніда не зможа. Ён сам бачыў, куды ёй з такой нагой. А лявона, па праўдзе было шкада. Няўжо ж яму прападаць? Як же не памагчы чалавеку? Але і памагчы немаведама як. «Поедзеш заўтра», – сказала Степаніда. «Я пазычыла ў Карнілы два чырвонцы. Хацела сама, ды во, бачыш». «Але дзе ж я знайду Чарвякова?» – спытаў Пятрок. «Чарвякова! Гэта ж непроста! Да гэта ж горад!» «Дом урада. Там ёсць. Паставілі дом урада, пісалі ж газеты. Значыць, там і Чарвякоў», – адказала Степаніда. «А, але ж куды ісці? А што я? Я не быў уже там ні разу», – адказаў Пятрок. «А вы пабудзеш? Спытаеш? А што?» «Пакажуць людзі. Прападаць чалавеку? Няўжо ж?» Пятрок маўчаў. «Кепска, канешне, калі прападае хорошы чалавек. Шкада яго. Але і сябе таксама шкада. Або чорт яго ведае, дзе той Мінск, дзе той дом урада, як туды трапіць. чуў некалі ад мужчын. Трэба ж неяк ехаць на Оршу, а вось там перасадка. Трэба ж купляць білет, ну хоць бы ведаць, колькі гэта каштуе. А мусіць нямала. Пятрок проста быў ашаломлены тым, што на яго абрынула гэтым вечарам жонка. Але Пятрок добра ведаў, што калі Степаніда ўжо нешта надумалася, дык яна ўжо не адступіць. І яму прыйдзецца ехаць. «Ты только никому не кажи», — сказала Степанида. «Коли уже что? Да доктора, бригадиру скажу, ты поехал. Хворы бо». «Алеш», — отказал Петрок. «Ну что, Алеш, ён же нам быт-то знаёмы, гэты Червяков. А може ён заступится. Вось убачишь, напомни, як зимой на водохрышча грецца заходили, ён же тады червонец нам пазычил». «Во и отдаси той червонец», — сказала Степанида. «А, яно ж так», — отказал Петрок, — «але ж дуже ж не хотелось ему выправляться у тую незнаную дорогу на край света у Минск до старшини урада. Просто брал жах, як спробовал уявить себе, что с тем связано». Праз дзень ранкам Пятрок вылазіў па крутых сходцах з вагона на людным пероне ў Мінску. Адной рукой ён дужа трымаўся за слізкі жалезны поручань, а другой не менш моцна сціскаў старанна звязаны матуском кужэльны мяшэчак. У мешечку быў усякі такі харч, абцярушаны кавалак хлеба, луста сала, цыбуліна і два крута звараныя яйкі. Ну, яшчэ там было трошкі солі ў паперцы, і на сподзе ляжаў стары счарнелы складанчык з напалову абламаным лязом. Апранута на Петраку было ўсё лепшае для такога выпадку. Не новыя, але чыстыя картовыя штаны, вымытая Степаніда і сатінавая кашуля. Ну, трошкі кашуля была залапленая ля каўняра ззаду, але лапікла таго не было відаць, бо на плячах быў надзеты руды даматканага сукна пінжак. Унутраной зашпіленай кішэні якога ляжала Степанідзіна хадайніцтва з 27 подпісамі. І вось там жа быў і чырвонец. Другі чырвонец Пятрок размяняў у леплі, тады, калі купляў білет у вагон. А рэшту трэба было ашчаджаць, каб вярнуцца да хаты. І вось так ён памалу клыпаў па людным пероне сярод нязвыклай для яго людской гаманы і беганіны, скаланаючыся ад раптоўных паравозных гудкоў і знянацкага чмыхання пара з-пад абмазучаных вагонных колаў. Галава яго была бы як у п'янага, аж гуло ў ёй круцілася. А ён не разумеў, ці то ад бессоннай начы ў перапоўненым людзьмі вагоне, ці ад гэтай гарадской калатнечы. Але галоўнае, ён не ведаў, куды ж падацца з вакзала. І добра, што ў вагоне трапіўся чалавек з Халопініч, які паказаў, куды яму трэба рушыць. І Пятрок скіраваў ад вакзала вузенькім тратуарам, беручы бліжэй да будынкаў, часам аж натыкаючыся на бляшаныя трубы, што тырчэлі на сценах. але ён баяўся апынуцца на краі, бо па бруку раз за разам з грухатам і лязгам несліся трамваі. Не дай Бог наедзе так і трыбухі вон. Ось так ён ціснуўся да камяніц з бясконцым чаргаваннем дзвярэй і акон. У некаторых былі выстаўлены нейкія тавары, але Пятрок не глядзеў на іх. Неяк з дзвярэй шабанула чымсь смачным, і ён аж спыніўся, глянуў, здаецца, то ж была сталоўка. За невялічкімі столікамі сядзелі па 4 чалавекі і елі штось белае на талерках, мабыць, пшонную кашу. У другім месцы пачалі яму трапляцца людзі насустрач, што неслі свежыя буханы хлеба. Некаторыя часам адломвалі ад іх скарынкі і кратком на хаду жавалі. Далей уздоўж нізкай абшарпанай будыніны выцягнулася шумкая гаманкая чарга, пачатак якой хаваўся ў расчыненых дзвярах з вялізнымі літарамі «Хлеб на шыльдзе». Чарга была вялікая. Пятрок аж падзівіўся. Столькі народу, столькі народу. І ціха далей пайшоў па бруку, амаль страхавіта мінаючы той чалавечы гармідар.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.